बीपी मखसूस पुरी शायर गीतकार गायक कलाकार इस सारे नामां नाल जाने जांदे ने। दुआ करदे आं एक कलाकार पंजाबी साहित विच अपना हिस्सा पाउंदा रहे ते इन्हां दी कला पंजाबी साहित लई मील पत्थर बन के साबित होवे। दिल नूं हलून वाली शायरी दे प्रेमियां लई प्रिंस कुमन दे संगीत विच एक नवां तोहफा ਬੀਬੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਐਲਬਮ।
ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੇ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫੂਕੀ ਵਾਵਾ ਜੋ ਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਗਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬਣਦਾ ਸੀ।